Ви з SBS українською.
У вівторок, 15 жовтня, історикиня докторка Ірина Скобій проведе громадську лекцію «Розповідь про соняшник та його мандри Україною», яка відбудеться у Мельбурнському університеті. У цій розмові науковиця розповідає про своє нове дослідження та яку роль відіграє соняшник в українській культурі, економіці та екосистемі.
Ірина, розкажіть, будь ласка, як, власне, з'явилася ідея зайнятися соняшниками? Звідки виникла ця тема?
Ця тема виникла в мене поступово. Відповідно, мої спочатку зацікавлення історією соняшника, вони були далекі від історії соняшника загалом, але я почала свої дослідження з історії економіки і торгівлі в Україні і досліджувала спочатку історію споживання в радянській Україні в 20-30-х роках. І там я досліджувала жіночі, дитячі, чоловічі практики споживання в тих умовах постійного дефіциту товарів і як з ними справлялися з цими економічними проблемами радянські, українські споживачі. І поступово мене ця тема привела до теми про історію товарів, речей, матеріальної культури. Таким чином, як окремий напрямок історії товарів в мене поступово так викристалізувався. І далі, коли я вже досліджувала історію радянських голодів в рамках свого нового проєкту, який недавно закінчила в університеті Квінс в Канаді, це була друга дисертація з історії радянських голодів та виживання в умовах голодів. Там мені теж були такі співзвучні, цікаві теми, особливості виживання і які товари, речі і харчові продукти ставали ключовими в цих екстремальних умовах. І тема соняшнику також там з'явилася. Спілкуючись з колегами, я побачила, що в нашій історіографії, ну і в цілому в широкій у науковій і науково-популярній літературі тема соняшнику не досліджена. Мені було б цікаво показати, як в контексті історії України змінювалася його роль. Взагалі культура взагалі в нас привезена, вона не є автохтонною для нашої території, нашої культури загалом, харчової культури. Тому мені було цікаво побачити, як і чому саме так сталося, що зараз соняшник у нас є таким символічною рослиною і в той же час є відіграє провідну роль в українській економіці. Тобто з позиції економічної історії, історії товарів, харчування, мені хотілося б розкрити цю тему в такому широкому історичному і такому порівняльному контексті.
То як це сталося? Як соняшник перетворився на символ України і настільки знаковим для українського життя, для українців?
Так, насправді це зараз здається дивно, що соняшник у нас зараз скрізь є яскравим символом української культури в Україні і за кордоном. Але коли подивитися в історію, це не завжди було так, і він відносно є новим для української культури. Ми знаємо, що соняшник українською мовою означає фактично квітку сонця. Знову ж таки, він не є місцевою рослиною для нашого українського лісостепу та степових земель. Хоча, знову ж таки, скрізь ми бачимо його на всіх візуальних зображеннях, фото, куди б ми не поїхали, особливо в східній та південній частині України, є соняшникові поля влітку. Тобто це такий типічний зараз сучасний ландшафт. Але це було відносно недавно, він став типовим для української екології і середовища. Перше, він був культивований фактично лише корінними народами Північної Америки і був привезений звідтіля на територію Європи разом з іншими товарами, як і картоплею, і помідорами. Але на територію Східної Європи на той час, на територію Російської імперії, він потрапив відносно теж пізніше, ніж порівняно з Західною Європою, і став поширюватися на території саме українських земель, а вже більш з кінця 18-го, на початку 19-го століття. Спочатку теж, відповідно, він не став відразу провідною рослиною в сільському господарстві і разом з іншими культурами, масляничними культурами, які були на той час, в першу чергу, це конопля. Соняшник фактично виборює цю роль масляничної культури, і зараз соняшник є провідною продуктом, з якого ми виготовляємо олію. Але знову ж таки, це було не завжди так, і ці зміни відбуваються протягом другої половини 19-го, на початку 20-го століття, і лише фактично з початком радянського періоду він стає такою поступово провідною сільськогосподарською культурою, яка дає можливість отримувати олію. Поступово Україна разом із іншими республіками, в першу чергу на той час Росію, стає провідними експортерами, виробниками соняшника в межах Радянського Союзу. І потім, уже коли Україна стала незалежним, вона виходить також на світовий ринок як лідер експорту соняшнику в світі. Тобто ці зміни також цікаво прослідкувати протягом кінця 19-20 століття і побачити, що відбувається з культурою, як вона впливає на економіку, сільське господарство, різні агротехнічні технології, як змінюються в умовах культивування соняшнику, і також як це впливає на харчову культуру, тому що, як я згадала раніше, спочатку те, що ми називаємо в традиційній українській культурі, головну роль відігравало конопляне масло, інші там були кілька видів ще альтернативних масел, але соняшник відносно пізніше з'являється, але зараз він для нас провідною такою олією. І цікаво також побачити, чому і як це все відбувалося.
На вашу думку, чому, власне, соняшник витіснив конопляну олію, наприклад?
Ну, якраз ці обговорення, дискусії починаються в науковому такому професійному середовищі в середині 19 століття, коли він поступово з'являється як насіння, яке можна було засівати, і починають його порівнювати продуктивність із іншими масляничними культурами. На той час це була конопля. Дивлячись те, скільки олії можна вичавити із соняшника, порівняно з іншими культурами, наскільки він є продуктивною рослиною, він поступово займає основну роль порівняно з іншими. Поступово з'являються такі обговорення, як він впливає на родючість ґрунту. І вже тоді, в середині 19 століття, агротехнологам було вже відомо і зрозуміло, що він дуже негативно впливає на родючість ґрунту, і потрібно робити сівозміни. І зараз це теж якраз є проблемою українського аграрного комплексу, через те, що через великі площі соняшнику у нас, звичайно, якість ґрунтів за останні роки суттєво знизилася, і потрібно відповідно багато ресурсів для його відновлення. Але знову ж таки, ці проблеми вже були зрозумілі набагато раніше, і було багато зроблено для того, щоб їх якимось чином мінімізувати. Цікаво, саме також через цю призму екології, впливу соняшника на навколишнє середовище, як ми бачимо, як він впливає на природу, тобто не тільки розглянути його з такої позитивної, красивої сторони, яку ми завжди його бачимо візуально, але й побачити також, як він впливає на екологію, на природу, і відповідно теж як це впливає на людину і на наше харчування, і так далі.
В контексті війни, в контексті того, що відбувається зараз в Україні, змінилося вирощування соняшника і є криза олії у світі. Власне, як це можна помістити в сучасний контекст?
Проблема доступності соняшникової олії на світовому ринку також зараз, як ми бачимо, дуже пов'язана із російською агресією в Україні і продовженням цієї агресії, яка зменшує можливості в першу чергу українського сільськогосподарського сектору і також можливості експорту. До війни Україна контролювала близько 70% глобального експорту олії разом із Російською Федерацією, коли два лідера. Україна провідну роль виступає саме в забезпеченні глобальної продовольчої безпеки, і фактично її роль була заблокована якраз через те, що Росія заблокувала експорт сільськогосподарської продукції України ще на початку вторгнення. Проблеми з доступом до соняшникової олії, вони стали важливими і для інших країн, для країн Європи, коли на багатьох фотографіях ми могли побачити відсутність олії на полках багатьох європейських країн. Тобто вторгнення Росії в Україну, воно спричинило глобальний дефіцит соняшникової олії, привело до рекордного зростання цін на ці рослинні олії, ну і відповідно цін на харчові продукти у світі. За даними видання Forbes.ua, яке доступне онлайн, ми можемо побачити, що не дивлячись на надскладні умови, Україна в грудні 23-24 року все ж таки змогла експортувати дуже велику кількість об'єми соняшникової олії. Це близько 600 тисяч тонн соняшникової олії було експортовано за кордон, що на той момент, це нагадаю, кінець 23-го, початок 24-го року, було навіть на 25% більше, ніж у листопаді 23-го року. Тобто, фактично, ситуація покращується, вирівнюються експортні можливості України. Також важливо відзначити, що у свою чергу такі надскладні умови, в яких опинилися українські аграрії, вони стали також можливими покращити становище через збільшення саме переробки соняшнику на вітчизняних потужностях. Те, що Україна не могла вивести, якраз дало можливість сконцентрувати ці можливості, пошукати ресурси для того, щоб переробляти насіння на олію саме на території України, і відповідно завдяки цьому зростає вартість продукції, яку Україна експортує за кордон. Безумовно, що руйнівний вплив російської агресії і війни, яка й далі продовжується кожен день, вона дедалі більше позначається на сільське господарство, на можливості українських аграріїв. Ми бачимо, площа полів є замінована, це надзвичайно великі об'єми і площі. І, звісно, це буде займати багато часу для відновлення українського сільського господарства. Хотіла також відзначити, що з початком російської агресії соняшник став також символом економічної стабільності України, її політичного, культурного спротиву і також візуальним елементом її візуальної культури за кордоном. І, зокрема, в 2024 році Австралійська пошта випустила марки солідарності, на яких зображене поле соняшників на фоні голуба, яке якраз було випущено в день Дня Незалежності України.
Чому, власне, соняшник прижився в Україні і чому Україна є лідером експорту, а не Сполучені Штати?
Є дослідження, які показують, що якраз соняшник, якраз його траєкторія так появи в Європі, вона досить цікава. Спочатку він культивувався корінними народами Північної Америки, коли сюди приїхали перші подорожуючі з країн Європи, вони привезли ці культури разом з іншими, як помідори, картоплю в Європу. Але якраз соняшник не зміг прижитися в Північній Америці, він прижився краще у країнах Східної Європи. Ну і тут відповідно це може бути пов'язане з ширшими проблемами, як розвивається економіка в сучасних країнах світу і протягом останніх 2 десятиліть в умовах капіталізму, якщо можна так сказати, коли саме так на фронтирах таких територіях, яких висаджували ці всі високотехнологічні харчові культури, і потім їх експортували в розвинуті країни, умовно кажучи, Західної Європи та інші країни світу. Ці регіони саме стали такими регіонами, такими хабами, де вирощувалися ці технічні культури, які важче було вирощувати в інших умовах. Ці тенденції, як ми бачимо, вони дуже довго існують і зберігаються, і фактично вони задають такий своєрідний тон розвитку економіки. І це ясно, що зрозуміло пов'язане із економічними нерівностями, які існують у світі між розвитками різних країн та регіонів. І зараз Україна в такому становищі, що наче і соняшник, він є провідною сільськогосподарською культурою, приносить гроші в український бюджет завдяки експорту, але в той же час ми маємо розуміти про його вплив на українське навколишнє середовище.
Які ще лекції ви готуєте? Що чекати в майбутньому?
Я продовжую працювати, як я вже згадувала, над темою про історію споживання в Україні. Сподіваюся, що також, як тільки ця тема буде вже завершена, буде монографія, і я буду рада вітати також всіх на презентації цієї книжки. Це буде трошки пізніше. І також з колегами, які працюють зараз у Мельбурні, почали досліджувати, розробляти проєкт з історії української діаспори в Австралії. Такі усноісторичні та дослідницькі проєкти, які, я сподіваюся, будуть підтримані. І моїми колегами тут є Марко Павлишин, Яна Остапенко, Ольга Шмигельська-Козуляк. Тобто є ціла команда дослідників, і я сподіваюся, ця робота тільки починається, буде продовжуватись.
Ваші лекції, якщо люди не мають змоги відвідати, чи є вони у доступі онлайн?
Так, частина моїх лекцій, які я раніше проводила, вони є в доступі онлайн. Їх можна знайти в YouTube за моїм ім'ям, а також на моєму вебсайті. Я розміщую лінки і даю посилання до них. Щодо лекції про історію соняшника, вона також буде доступна для перегляду. Буде можливість послухати лекцію як вебінар.
Розмову підготувала Мар'яна Уотсон.
Хочете почути більше подібних історій? Слухайте в Apple Podcast, Google Podcast, Spotify або будь-якому іншому місці.